Եթերում ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մարտի 27-ն է, առաջկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Արմեն Արզումանյանը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին 3 հասցեագրված նավակի կապակցությամբ։ Արդեն 17-օր հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր կեսօրին ազատության հրապարակում հանդես եկավ հերթական մամլոասուլիսով։ Որն էր մեր ֆուտբոլի հավաքականի 3-ը պարտության պատճառը, տաքսուվարորդները կրկին բողոքում են, այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Կանադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Արմեն Արզումանյանը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին 3 հասցեագրված նամակի կապակցությամբ։ Իր հայտարարությունում Արմեն Արզումանյանը հարկ է համարում արձանագրել 3 հանգամանք։ Առաջինը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մշտապես աչքի ընկել մեծ համբերատարությամբ և նա միշտ կառուցողական է իր քայլերում։ Երկրորդը, նախագահի մարտի 25-ի նամակում արված առաջարկությունը դեռ շարունակում է մնալ ուժի մեջ, նայած հրապարակից հնչող անհիմն վերջնագրերի լեզուն ժամ առժամ նվազեցնում է դրա արդիականությունը։ Եվ երրորդը, նախագահի հանդիպումները կազմակերպում են վաղորով պլանավորված արարողակարգով, կանխավ ամրագրված ժամերի և տեղի են ունենում նախագահական նստավայրում, ասված է պատասխանում։ Ռոմի նորընտիր պապ Ֆրանցիսկոսը հրաժարվել է բնակվել Վատիկանում գտնվող հատուկ բնակարանում։ Պապի ներկայացուցիչը մեկնաբանել է, թե կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը չի ցանկանում տաճարի պատերի ներսում մեկուսացնել իրեն այլ մարդկանցից։ Ավելի վաղ Ֆրանցիսկոս պապը խնդրել էր իր համար նախատեսված հատուկ գահավորակը փոխարինել սովորական աթոռով։ Ուշագրավը նաև, որ նորընտիր պապը սնվում է ընդհանուր ճաշարանում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր կեսօրին հերթական 60-ամյա մամուլի ասուլիսներ հրավիրել ազատության հրապարակում։ Այնտեղ էր իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր ազատության հրապարակում կայացած բացօթյա ասուլիսում հայտարարեց, որ իրենց առաջարկները նախագահ Սերժ Սարգսյանին նվազագույն շեմն են, ինչի շուրջ կարող են երկխոսել։ Եվ եթե գործող նախագահը որոշի ինչ-որ կետ հանել, ապա համարժեք կետ պետք է ավելացվի։ Հովանիսյանը, ինչպես հայտնի է, առաջարկում է կամ արտահերտ նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, մինչ այդ զիջել 8 պաշտոններ, պաշտոնան կանել նաև ընտրակեղծ արար 5 մարզպետների։ Սերժ Սարգսյանին կրկին հրավիրեց ազատության հրապարակ, ընդգծելով, որ ինքը մինչ այս հանգրվանի ավարտը հրապարակից դուրս չի գալու։
Ես ինքս կորոշեմ, թե երբ կանցնենք հաջորդ հանգրվան, որպեսզի կարողանանք ժողովրդի հետևար 18-ի աննախադեպ հաղթանակը արձանագրել տալ։ Մի բան կարող եմ ասել, այն համալիր հանգուցալուծումը, որ ուղարկեցի պարոն Սարգսյանին, անբաժանելի է։ Այնպես որ, եթե երբևէ պարոն Սարգսյանը ուզենա դեմ առ դեմ հանդիպել, պետք է նկատի առնվի, որ դա, ինչ որ ուղարկվեց, մեր նվազագույն շեմն է։ Դա չի նշանակում, որ ինքը չի կարող առաջարկել ինչ որ մի կետ հանել, բայց եթե մի կետ հանեց, պիտի համարժեք կետը ավելացնի։
Ի պատասխան հացադուլից դուրս գալու 1-2 օր կազդուրվելու և հետո քննարկում սկսելու Սերժ Սարգսյանի հորդորին, Ռաֆի Հովանիսյանը ասաց, որ հացադուլից դուրս գալու հարցը ինքը կորոշի։
Այնպես որ այլևս ուրախ կնեմ, եթե պարոն Սարգսյանը ձեռք գտնի ինձ հետ հանդիպել։ Ներկայությամբ ես հրապարակում եմ, կարող ենք այստեղ հրապարակավ հանդիպել, իսկ եթե դա անհարմար է, կարող ենք ժողովրդի դան օթյակում որևէ հարմար վայրում, որը համարվում է ազատության հրապարակ, ինքը եթե ուզում է բաց, ուրախ կնեմ դրա համար, եթե փակ է նախընտրում, խնդրեմ։ Կարծում եմ, որ շատ դաստիարակչական քաղաքական մշակույթի տեսակիրից կլինի այս սրճարանում հանդիպել, ինչպես նախորդ ասել եմ, մենք կհանդիպենք, կքննարկենք, իսկ ժողովուրդը դրսից կարող է տեսնել, թե ինչպես են Հայաստանի երկու քաղաքացիներ փորձում լուծում գտնել հետևար 18-ի կողացված ընդրությունից հետո համազգային այս խնդրին։ Բայց եթե ինչ-որ արգելք կա, դո գրավոր ինքը պատասխանի դա առաջարկանի, մինչև այն ժամանակ, որ մենք կկարողանանք, եթե ցանկությունը լինի, դեմարդեմ հանդիպել, բայց պարզ է, որ մինչև այս ուղի ավարտը ես Ազատության հրապարակից պարզապես դուրս չեմ գալ։
Ռաֆի Հովանիսյանի եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շարունակվող նամակագրության հնարավոր արդյունքների մասին քիչ առաջ մեր ստուդիայում խոսել են ժամանակ օրաթերթի եւ առաջին ԵՄ լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը եւ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ժամանակ օրաթերթի եւ առաջին ԵՄ լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր քաղաքական մեկնաբան Արման Բաբաջանյանը չի բացառում, որ մինչեւ ապրիլի 9-ը ինչ որ մի ձևաչափով կարող է տեղի ունենալ Սերժ Սարգսյան, Ռաֆի Հովանիսյան հանդիպում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի տաղավարում կայացած քննարկման ժամանակ Բաբաջանյանը նշեց, որ իրավիճակն ինքը թեև փակուղային է համարում, բայց ոչ ճգնաժամային։ Արման Բաբաջանյանը նաև չի բացառում, որ իշխանությունն ու ընդդիմության Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորոց հատվածը առաջիկայում կարող են ինչ-ինչ հարցերում փոխհամաձայնության գալ։
Կարծում եմ, որ հանդիպումը անպայման կկայանա, թերևս ամենալավ լուծումը կլինի հենց ադիկի առիթով վերջտալ և գնալ քաղաքական իսկապես հայլերի, ուղղակի ընդհանրապես բացառելով, որտեղ ինձ համար հացատուն ընդհանրապես անընդունելի է, որպես քաղաքական պայքարի ձև, քաղաքական պայքարի գործիքներ ստեղծել և իսկապես հնարավորություն ստեղծել ժողովրդին մասնակից դառնալ իշխանության, նոր իշխանության ձևավորմանը։
Քննարկման մյուս մասնակից ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանը եւս չի բացառում նման հանդիպման հնարավորությունը։ Քաղաքագետը սակայն դա չի բացատրում ընդամենը երկու ստեք փոխհամաձայնությունների հնարավորությամբ։ Էդգար Վարդանյանի խոսքով ընդդիմությունը չի հեռանա հրապարակից եւ իր նպատակներին կփորձի հասնել հասարակական ճնշման աստիճանական ուժեղացման շնորհիվ։ Ինչի պարագայում իշխանությունները հարկադրված կլինեն ավելի մեծ զիջումների գնալ։
Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը Ռաֆի Հովանիսյանը չի հեռանա Ազատության հրապարակից, ինչեմ որ չստորագրվի այդ փաստաթղթի տակ, այսինքն մինչև որ այդ փաստաթուղթը չընդունվի եւ ստորագրություններ չլինեն։ Խոսքը գնում այդ հանգուցալուծման
մինչև ապրիլի 9-ը նկատի ունեք։
Ընդհանրապես, այսինքն այստեղ կարծում եմ, որ մինչև ապրիլի 9-ը հավանական է, որ հանդիպում լինի, նաեւ իմ կարծիքով հնարավոր է երկու նամակելու ենք
էպիստոլյար ժանրը բաց չանակի։
Այո, որտեղ հիմա տեսեք, Սերժ Սարգսյանը պետք է պատասխանի Ռաֆի Հովանիսյանի այս նամակին, նաև այս ասուլիսին, եւ ի պատասխան այդ նամակի Ռաֆի Հովանիսյանը պետք է հայտարարություն անի բնականաբար եւ նաեւ բաց նամակի միջոցով հավանաբար դա արվի, հա։ Այդ դրանից հետո արդեն ինձ թվում է այդ նամակների բովանդակությունը պետք է վերաբերեն նաեւ հանդիպմանը։
Անհատ տաքսու վարորդները այսօր կրկին բողոքի ակցիային կազմակերպել՝ բողոքելով օրենսդրական նոր փոփոխությունների դեմ։ Նրանց հետ հանդիպել է տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը և հավաստիացրել, որ օրենքում նոր փոփոխությունները իօկուտ վարորդների կլինեն, սակայն տաքսու վարորդները այլևս չեն վստահում խոստումներին։ Այս հանդիպման մասին կպատմի Նարինե Ղալեչյանը, լսենք նրան։
Մի քանի տարի առաջ կառավարության որոշմամբ բոլոր տաքսու վարորդները Սպիտակ պետհամարանիշներից անցան դեղինի, այսպիսով մտնելով օրինական դաշտ։ Դրանից հետո Սպիտակ պետհամարանիշներով տաքսիները համարվեցին ոչ օրինական դեղիններ, նորինական։ Այսօր էլ նույն կառավարությունը նոր օրենքի նախագիծը առաջ քաշում, ըստ որի դեղին պետհամարանիշ ունեցող տաքսու վարորդները հիմա էլ պետք է հետ քայլ կատարեն դեղինից անցնեն Սպիտակ պետհամարանիշի և տաքսու տարբերանշանից բացի մեքենայի դիմապակում փակցնեն համապատասխան լիցենզիան, որն էլ ցույց կտա, որ տաքսին շահագործվում է օրինական դաշտում։ Վարորդները դժգոհում են, թե պարբերաբար օրենքներ փոխելով արդյոք կառավարությունն իրենց մասին է մտածում։ Վարորդների շահերի պաշտպան Գևորգ Դոստուրյան.
Այս 5-6 տարում կառավարությունը չի կարողացել օրինականացնել։ Ուրեմն մարդիկ ասում են, ընկերներ, երբ որ դուք դեղին համարներով դա չկարացակ արեք, ոչ մի հիմք չի տվել այս 5-6 տարումից կառավարությունը, որ ես հավատամ, որ թղթի կտո, որը հավանականությունը ավելի շատ է, որ կարող ասեն 20% այսօր տեղած մոտրի տալուն կա կերծված, հնարավոր է 20% է նրանից ելնի, բացի դա դեղին ավելի տեսանելի է երկու կողմ, վերջը դեղին ամեն տեսակետից ավելի հեշտ է։ Գործող օրենքով բոլոր հնարավորությունները ընձեռնված են կառավարությանը, որպեսզի օրինականացնի գոնե 95%-ով դա հարուր չենք ասում։ Գնացեք օրինականացրեք դաշտը, մենք սպասենք, տարի ու կես կպահեք, օրինականացնեք, կարանակ մի տարի պահեք, 95% գոնե օրինական մակարդակի դաշտը։ Նոր եկեք, բերեք ձեր նախագիծը, մենք էլ աջակցենք ձեզ։
Այսօր անհատ տաքսու վարորդների կազմակերպած բողոքի ցույցին ներկային նաև տրանսպորտի և կապի նախարարն ու փոխնախարարը։ Նախարար Գագիկ Բեգլարյանն ասաց, որ ժամանակին իր հետ ունեցած նմանօրինակ հանդիպումների ընթացքում տաքսու վարորդները նշել են, թե իրենք ցանկանում են սեփական մեքենայով հարսանիքի գնալ առանց դեղին պետհամարանիշի, որ նրանք ցանկանում են բուժզնման համար գումար չմուծել, վատ տեխնիկական ստուգման համար գումար չվճարել և այլն։ Բեգլարյանն ասաց, որ քննարկվել են այս բոլոր հարցերն ու օգուտ վարորդների օրենքը փոփոխելու կարիք կա։ Դեմառդեմ այսօր հանդիպելով վարորդների հետ Բեգլարյանը նախ ինքը նրանց հարցեր ուղաց, հետո լսեց վերջիններից մտահոգությունները։
Աշկերտի ծերեւա, որ մարդիկ նամուսով կարգին վարորդ տղերք են։
Այո։
Մեկին առաջ կա շենքը հարցնենք։
Արիստե։ Արի, արի Վիկտոր։
Վիկտոր, բարի։ Հիմա մեր տաքսի վարորդների բողոքը առաջինը կայանում է նրանում, որ դեղին համարները ինչ եք վերացնում, ճիշտ է։
Չէ, դրան
ինչն է, օրինակ ըստ քեզ։
Ես ուզում եմ ուղղակի հավասարություն։
Էլ ինչ ես ուզում։ Ձևակերպի հավասարություն։
Հավասարություն։ Մի թեթև գոնե արկիրի իջացում, որովհետև նորից բարձրել են։
Երրորդը։ Դեղին համալրել սովորել են 3։
Եվ ուզում ենք թողենք դա։
Վարորդները դժգոհում են, որ հունվարի 1-ից փոփոխված հարկային փաթեթով եւ ավելացված հարկերով տաքսիների արտոնագրային վճարը նախկին 7000 դրամի փոխարեն դառնելու է 9500 դրամ։ Այս թվին ավելանելու է 5000 դրամ եկամտային հարկը, տարեկան 25000 պետ տուրքը, ապայի վճարը եւ խոշոր հաշվով օրինական դաշտում աշխատող տաքսիստները անօրինական դաշտում եղածների համեմատ տուժելու են։ Բեգլարյանն էլ վարորդներին ասաց, որ իրենց ունեցած տեղեկությունը սխալ է։
Այսօր մի քանի հակներ կան, որոնք բավականին մեծ գումարներ են կորցնում, որ աշխատում էին տաքսի վարորդների հաշվին։ Երբ որ զրուցում ես վարորդների հետ, միանգամից հասկացան ու շատ շնորհակալ են։ Մնացածը դա բոլորը շոու է, որ մարդիկ կատարում են, որպեսզի այն վարորդները, որոնք մանրամասը չեն տիրապետում, այդ մարդկանց հաշվին գումարներ աշխատեն։
Պարոն Բեգլարյան, մի հատ հստակ ասեք, նախին ինչքան գումարի փոխարեն, այսօր հետ ինչքան են մուծելու
վարորդները։
5000 դրամ բուժ ծառայություն ամսական չեն տալ։ Տալիս էին, հիմա չեն տալու։ 10000 դրամ հաշվապահական թղթերի դիմաց տալու էին, հիմա չեն տալու։ Արդեն ամսական 15000 դրամ յուրաքանչյուր վարորդ չի վճարելու։
Վճարելու է որքան։
Վճարելու է միայն 12000 դրամ եւ աշխատի։ Լիցենզիան
տարբերությունը։
Չէ, գիտեք, նա ոչ հարկային դաշտում է վճարում, սա պետական հարկը վճարելու է եւ աշխատի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ինչպես արդեն գիտեք, ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշավում 3 հայաստանի ազգային հավաքականը 0-3 հաշվով պարտություն կրեց Չեխիայի հավաքականից։ Բոլոր 3 գնդակները չեխ ֆուտբոլիստները խփեցին երկրորդ խաղակեսում։ Մեր պարտության պատճառները եւ խաղի վերաբերյալ փորձագետների արձագանքները ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Իսկ ով էր ասել, թե գնալու ենք Բրազիլիա, ինձանից նման բան լսել եք։ Երեք Հայաստան-Չեխիա խաղում պարտություն կրելուց հետո Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսպես էր արձագանքել այն հարցին, թե արդյոք այս խաղից հետո Բրազիլիա գնալու շանսեր ունենք, թե ոչ։ Նրա խոսքով աշխարհի 2014 թվականի առաջնությանը մասնակցելու խնդիր ինքը հավաքականի առաջ չէր դրել, միակ խնդիրը մեր հավաքականի խաղը ավելի կատարելագործելն էր։ Ըստ նրա մեր հավաքականը որակյալ խաղ է ցուցադրել, իսկ թե ինչն է պատճառը, որ արդյունք չունեցանք, նա դժվարացավ ասել։ Մարշիայի հայտարարությունը արդեն հասցրել է մեծ աղմուկ բարձրացնել ինտերնետում։ Շատերը չեն հասկանում, թե որն է Հայաստանի հավաքականի առջև դրած խնդիրը, եթե ոչ միջազգային առաջնություններին մասնակցելը։ Մի քանիսն էլ գրել են, թե հոգնել են գեղեցիկ ֆուտբոլից, ցանկանում ենք տեսնել տգեղ ֆուտբոլ, բայց արդյունք ենք ուզում։ Հայ ֆուտբոլասերների շատերը պարտության մեջ մեղադրում են հենց Մինասյանին։ Սոցցանցերում շատերը հարց են բարձրացնում, թե ինչպես է ստացվում, որ այսպիսի հրաշալի ռմբարկուներ ունենք, ովքեր փայլում են իրենց թիմերում, բայց հավաքականի կազմում այսպիսի ցածր մակարդակի ֆուտբոլ են ցուցադրում։ Խաղից հետո մարզադաշտը լքող երկրպագուները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոստովանեցին, որ թեև հիասթափված չեն, բայց ավելին էին սպասում։
Չի կարելի ասել հիասթափված ենք, բայց ամեն դեպքում ավելին էինք սպասում։
Խաղից հիասթափված եք։
Ոչ։
Բնականաբար տխրություն, հիասթափության ալիք բնականաբար կարող եք այս ժողովրդի մոտ։
Եվ հիմա շարունակելու եք երկրպագել։
Հա, շարունակելու ենք նույն ոգևորությամբ, ուղղակի ավելին էինք սպասում, քան ստացանք։
Մենք այսօր գիտի հաղթել։
Վարդան Մինասյանի այն կարծիքին, թե մեր հավաքականը գեղեցիկ խաղ է ցուցադրել, համաձայն չէ ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը։ Նրա խոսքով այժմ Հայաստանի հավաքականի աշխարհի խաղերի մասնակցության հարցը կախված է մեր մրցակիցներից։
Տեղի ունեցավ մեզ համար ամենասարսափելին։ Ընդհանուր հաշվով վերցրած, ուղղակի խաղով պարտվեցինք, վերջում էլ արդեն բացասական հարցնքի հասանք։
Հիմնական թերացումը փաստորեն առաջնագծում էր։
Չէ, ես չի ասի առաջնագծում էր, ես կասեի խաղադաշտի կենտրոնում այստեղ արդեն զգացնել տվեց մի շարք հիմնական կազմի ֆուտբոլիստերի բացակայությունը։
Հնարավորություններ կունենանք մենք արդյոքելի այսպիսի, թե արդեն դեռ։
Չէ, վերջը վերջի ուղղակի վատն է, որ հիմա շատ ավելի շատ բաներ մեր մրցակիցների ձեռքերում է, ոչ թե մեր ձեռքերում, դա ֆուտբոլում ամենավատն է, ամենասարսափելին։ Այսինքն մենք մեր հույսը ավելի շատ պետք է դնենք, որ իտալյան հաղթի չեխերին, իտալյան հաղթի դանիային, իտալյան թեկուստով առաջի տեղով դուրս գա, երկրորդ տեղի համար մենք շարունակ պայքարը, իսկպես մնում է ուղղակի հաղթենք, մեր բոլոր մնացած հանդիպումներում հաղթենք։
Ֆուտբոլային մեկնաբանը ուշադրություն հրավիրեց նաև մրցավարի գործողությունների վրա։ Նրա կարծիքով մրցավարը խաղի ընթացքում հոգուտ Չեխիայի հավաքականի մի քանի կոպիտ սխալներ թույլ տվեց, ինչը կասկածներ է առաջացնում նրա անաչար լինելու հարցում։
Յուրամ Օֆսիսյանի խփած գոլը, որը փաստորեն չհաշվեց, ինչ տեղ ունեցավ ուղղակի։
Դե գիտեք, մինչ Յուրամ Օֆսիսյանի խփած գոլը չհաշվելը, այնտեղ բազմաթիվ դրվագներ կային, որտեղ ուղղակի մրցավարը արջի ծառայություններ մատուցում չեխերին։ Եզրային մրցավարների աշխատանքը դա անմիջապես դացվեց հանդիպան 3-4 րոպեից զգացվում էր։
Հանդիպումը զերծ չէր նաև միջադեպերից, մրցավարի կողմից Մովսիսյանի գոլը չհաշվելը երկրպագունների զայրույթի պատճառ դարձավ, իսկ նրանցից մեկն էլ փոքր պայթուցիկ նետեց Չեխիայի հավաքականի դարպասապահ Պետր Չեխի կողմը, որը սակայն պայթեց մարզադաշտի վասքուղում։ Մեկ այլ միջադեպ էլ տեղի ունեցավ մարզադաշտի հարևանությամբ, խաղի մեկնարկից հետո տարածքը հսկող ոստիկանները փակել էին դեպի մարզադաշտ տանող մուտքը, ինչից հետո էլ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր արդեն տոմս էին գնել, հնարավորություն չունեին մուտք գործել մարզադաշտ, ինչը զայրույթի ալիք բարձրացրեց։ Խաղից հետո ոստիկանության աշխատակից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ մուտքը փակելու պատճառ այն էր, որ մարզադաշտը անհասկանալի կերպով լի էր, ինչը իրենց ստիպեց թույլ չտալ ևս մի քանի 100 մարդկանց մուտքը մարզադաշտ։ Արդյունքում երկրպագուները կոտրել էին մարզադաշտի ճաղավանդակներից մեկը, բայց ներս մտնել այդպես էլ չէր հաջողվել։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ հանդիպեց նաև Չեխիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչը Միխալ Բիլեկը, խոստովանեց, որ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները հարձակման գծում ավելի ուժեղ էին, բայց նրա կարծիքով հայ ֆուտբոլիստները չէին կարողանում օգտվել ստեղծված պահերից։ Խաղից հետո լրագրողների հարցերին է պատասխանել նաև Հենրիխ Մխիթարյանը։ Նա ասել է, որ հանդիպման ընթացքում որոշ ֆուտբոլիստներ սիրտ և հոգի չեն ներդրել, այլ խաղացել են միայն հանդիսատեսի համար, թեև անուններ հրաժարվել է տալ, բայց ասել է, որ այդ մարդիկ իրենք պետք է դասեր քաղեն այս խաղից։ Այս խաղից հետո մրցաշարային աղյուսակում Հայաստանի հավաքականը 3 միավորով նախավերջին տեղում է։ Հաջորդ ընտրական հանդիպումը հավաքականը կանցկացնի հունիսի 7-ին, հյուրընկալելով Մալթայի հավաքականին։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ներկայացնող Սեդա Ստեփանյանի «Իսկ արևը շարունակում էր լկտեաբալ շողալ» ռադիոպիեսը հաղթել է BBC-ի 2012-ի ռադիոպիեսների մրցույթի ռեգիոնալ պիեսների անվանակարգում, ճանաչվելով Եվրոպայում լավագույն պիեսը։ Այս մասին ռեպորտաժ է պատրաստել Նանե Սահակյանը, լսենք նրան։
BBC-ի ռադիո ծառայությունն արդեն 23 տարի ռադիոպիեսների մրցույթ է անցկացնում, որտեղ հաղթող պիեսները բեմադրվում են BBC-ի եթերում։ Մրցույթը ոչ բրիտանացիների համար է եւ անցկացվում է երկու անվանակարգերով։ Առաջինում ընդգրկվում են պիեսներ գրված մայրենի անգլերենով, անվանակարգ անգլախոսների համար, եւ հաջորդում ընդգրկվում են կրկին անգլերեն պիեսներ, այս անգամ գրված այլ լեզուներով խոսող մարդկանց համար։ Այս տարի մրցույթին մասնակցած մեզ հայտնի միակ հայ մասնակիցը ընդգրկվել է հենց երկրորդ անվանակարգում։ Սեդա Ստեփանյանը 22 տարեկան է, գրականությունը նրա հոբբին է, արձակ ստեղծագործություններ է գրում։
Իմ շատ սիրելի դասախոս Մեսրոպ Հարությունյանի խորհրդով սկսեցի գրել «Դեպի ծով վիպակը», որը իմ ճամփորդության մասին էր «Դեպի սև ծով Վրաստան», ոնց որ բոլոր հայերն են գնում։ Մի քանի հատվածներ կան ինտերնետում, իմ Facebook-ի էջում եւ բլոգում, բայց շատ չեմ սիրում կիսվել իմ ստեղծագործություններով, դեռ ուզեի մի անգամ ինստապագիր տարբերակը լիներ։
Առանձնապես չի սիրում կիսվել իր գրածներով, բայց որոշեց մասնակցել BBC-ի մրցույթին, որը բազմաթիվ պահանջներ ունի՝ էջերի քանակ, տարատեսակ, պիեսում հերոսների թիվ և այլն։ Զեդայի պիեսը, որը նա վերնագրել է, արևը շարունակում էր լկտիաբար շողալ, ենթարկվում էր բոլոր այս ստանդարտներին։
Սկզբից գրել եմ երկու պատմվածք, որոնք ընդհանրապես կապ չունեին մրցույթի հետ։ Մեկը կոչվում էր «Լուցկի չկար», գրել էի Ղարաբաղի ճամփորդությունից հետո, և երկրորդ պատմվածքը ինչ-որ հատվածներ էին, որոնք հիմք դարձան, որ ես գրեցի պիեսը հատուկ մրցույթի համար։
Պիեսի հիմնական գործողությունները տեղի են ունենում մի տեղ, որտեղ պատերազմ է ընթանում, ենթադրաբար դա Լեռնային Ղարաբաղն է։ Գլխավոր 20-ամյա հերոսուհին մեկնում է պատերազմի դաշտ գտնելու իր ընկերոջը, որին ի վերջո գտնում է մեռած։
Ես գրել եմ սիրո մասին, եթե հենց նայենք առաջին հայացքի, ձերվում է սերը պատերազմի ընթացքում, չնայած ցանկացած բանի, կյանքը շարունակվում է, չնայած դու կորցնում ես քո սիրելի մարդկանց, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես հնարավոր է կորցնես, բայց կյանքը շարունակվում է, էլի արևը դուրս կգա, էլի կշողա ու էլի մարդիկ կշարունակեն իրանց կյանքը։
Սեդա Ստեփանյանի պիեսը BBC-ի միջազգային մրցույթում ճանաչվել է Եվրոպայի տարածաշրջանային հաղթողը, իսկ մրցույթին մասնակցած բոլոր պիեսների շարքում լավագույն 7-ի ցանկում է։ Մրցել է հարյուրավոր այլ պիեսների հետ։ Իսկ գլխավոր երկու մրցանակներին այս տարի արժանացել են երկու կանայք, որոնցից մեկը Ուգանդայից է, մյուսը Ջամայկայից։ Նրանց պիեսները շուտով BBC-ի եթերում կվերածվեն ռադիո պիեսների, նրանցից յուրաքանչյուրն էլ կստանա դրամական պարգև։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Վանաձորում բնակվող երիտասարդը իր բուժման համար անհրաժեշտ դեղերը պարտքով է գնում։ Այսօր արդեն նա մեծ պարտք է կուտակել։ Երիտասարդի հետ հանդիպել է մեր Լոռու թղթակից Նարես Ստեփանյանը։
Վանաձորի բնակիչ 24-ամյա Համլետ Ռամազյանը մի քանի տարվա մեջ հասցրել է ավելի քան 1 միլիոն դրամ պարտք կուտակել։ Պատճառը տղայի առողջական խնդիրներն են։ Համլետն ապրում է Հաշմանդա Մոր հետ Վանաձորի ուսանողական հանրակացարանի մի փոքրիկ սենյակում։ Չի աշխատում, ասում է բժիշկներն են արգելել։ Խոսելով առողջական խնդիրների մասին, Համլետն իրեն վերագրվող հիվանդությունների մի երկար շարք թվարկեց։
Աղիքային սպազմայա մեծամասնապես եղել սկզբից, հետո փոխվեց, նրվեց սկսեց ամեն ինչ, սրտի նևրոզ, նրվային համակարգի խախտում, դրանից հարբեր առաջացող հիվանդություններ, դրանից հետո անմիջապես սկսեցի աջ շարքի ատամները սեռացնել, ատամի ցավեր, հետո պարզվեց, որ դա ատամների ցավ չի, տրայնիշնի ներվա ուղեղի, դրա բորբոքում է ու պլյուս դրան միգրեն տեսակի հիվանդություն կա գլխացավի, շատ ցուրտ պրիստուկներ, գլխի աջ հատվածի ընդհանուր պրիստուկ ունեմ, աչքի հետ, աչքի խնդիր ունեմ։
Համլետը ժամանակին աշխատել է, ասում է մանր առևտրով էր զբաղվում, սակայն հետո առողջության վատ տարածման հետևանքով այլևս չկարողացավ աշխատել։ Ամսական եկամուտը մոր հաշմանդամության համար տրվող 13,500 դրամ թոշակն է, իսկ ինքնորական 10-15 տեսակ դեղ է ընդունում, իր խոսքով, պարտքով կամ ապառիկով է վերցնում։
Տեղել ունեմ ամենօրյա դեղերը, սրտի կապիները, որ ամեն օր օգտագործում եմ, շատ ուժեղ ցավազրկող հոգեմետ դեղա, ֆինլեփսին դեղերը, որը հատուկ բժշկի նշանակությամբ է տալիս, ուղեղի ալյունափոխանակություն, ներվերի հանգստացության համար, որ գլխի պրիստուկ չունենամ։ Ամենաուժեղ ցավազրկողներից են կետոնալ, որ ամեն օր օրը 2 հատ պարտադիր խմում եմ, նապրոքսենը ուղեղի ու գլխի հոդերն է հանգստացնում, դրա համար է։
Համլետի պարտքատերերը տարբեր են, մի մասը դեղատան տնորենները, մյուսները հարևանները և այն մարդիկ, որոնք տոկոսով գումար են տվել, նրանց համար Համլետը հատուկ տետր է պահում։
Սա օգնել են դեղատան համար էլի վարկենք վերցրել, էլի իրանց անունից տարբեր հարևանների օգնությամբ, իրանք է կարանկան ասեն, էլի պետք է վճարենք, որ իրանք դատի չունեն, գումարը մենք ենք տալու։ Բոլոր 2009 թվականից վերցրած պարտքերի ու միջև է սորվա վերցրվող պատկերի ծուցակներ։
Սենյակի պատին փակցված է Համլետի պարտքատերերից որոշների անունները, գումարը և վերջնաժամկետը։ Նրանց անունները առանձնացված են, քանի որ նշվածների պարտքը պետք է վերադարձնի մոտակա օրերի ընթացքում։
Այստեղ ապտեկին օրինակ 23,000 դրամը, միջև մարտի 30-ը պարտադիր պետք է վճարե, որին կկարողան ամիս փակի նորից դեղեր ստանա, նորից տա, թե չէ չի տալու։ Այստեղ պարտքատեր ունեմ, եթե չտամ դատի են տալու, դատարանակնալու պետական պարտքեր են, էլի դեղերի համար է։ Ոչ մի դեղերի ստուգում, ոչ մի բան անվճար չի, այստեղ երկու էր ես հարևաններ ունեմ, նույնիսկ իրանց ապրանքներն են վարկով գրավ դրել, մեզ գումար տվել, որ դեղերը վերցնենք, հիմա իրանք իրանց գումարներն են պահանջում։
Պարտքի չափը չի նվազում, ասում է Համլետը, մեկից վերցնում, մյուսին է տալիս, միայն անուններն են փոխվում։
Հույս ունեմ, որ գոնե հիմք պարտքը, որ ինչից որ աճում այս պարտքերը, այդ մարեմ ինչ-որ օգնեն, ինչ-որ մարդիկ օգնեն այդ հիմքը վերացնեմ, որ կարողանամ նորը կունե առաջ դառնեմ, թե չէ աճումա, ընդհատ աճումա, ընդհատ տեղը վերցնելով չի եղնի, հապարիկ ընդհացում, ընդհատ պարտք վերցնեմ, պարտք տամ։
Իր մոտ նշում է նաև այն մարդկանց անունները, որոնց պարտքն արդեն վերադարձրել է, ասում է ապահովության համար, որպեսի արդեն վերադարձված գումարը կրկին չպահանջեն։
Հիմա պարտք ամեն ամիս, որ 20,000 տալիս եմ կամ 10,000 իրանց ստորագրել եմ տալիս, 11 թվականից տալիս եմ, որ հետո ատկած չկա, թե չեմ տվել գումարը, դատի չտան, նորից ընդհատ շատ եմ ինձ դատի տալիս նման հարցերով։
Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ասում է եղել են մարդիկ, որոնք օգնել են, որպեսի նրանք վստահ լինեն, որ իրենց տված գումարները նպատակին են ծառայում, Համլետը պահում է բոլոր կտրոնները։ Ինչ վերաբերում է առողջական խնդիրներին եւ բուժմանը, բժիշկներն ասել են, կարեւոր է հանգիստը։
Հա, մի ամիս գնամ Հայաստան, կարող եյ օգնել իս բուժմանս ընթացքին։ Բայց եթե մի ամսով ես թողամ ես ամեն ինչ գնամ, կգամ կտենամ ստեղ պատերազմները։ Ես կռիվներ պարտկերի համար անդադ։
Պարտքը հիմնականում գոյացել է մեծ թվով դեղեր գնելու պատճառով։ Օգնության խնդրանքով դիմել են նաև առողջապահության նախարարությանը, վստահ լինելով, որ կօգնեն բուժման եւ դեղորայքի հարցում, սակայն ստացել են մերժողական պատասխան։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Բանաձոր։
Եվ վերջում մշակույթ։ Այսօր աշխարհում նշվում է թատրոնի միջազգային օրը, ինչպես են այն նշում Հայաստանում, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Բեմ դահլիճ հարաբերությունը հայկական թատրոններում խաթարվել է, նշում է արվեստի վաստակավոր գործիչ Երվանդ Մանարյանը։ Դրա պատճառը նրա խոսքով այն է, որ թատրոնն այլևս չի անդրադառնում հասարակությանը հուզող խնդիրներին, եւ այժմ մարդիկ գալիս են թատրոն ոչ թե իրենց տեսնելու, այլ որպես իրենց հետ կապ չունեցող մի աշխարհ։
Մեր թատրոնը հիմա գեղագիտական առումով բավականին բարձր մակարդակ ունի, բայց այլևս թատրոնի դրամարկղի առաջ այն գիշերային հերթերը չկան, իսկ գիշերային հերթեր կային թատրոնի դրան առաջ, որովհետև թատրոն հաճախողը տեսնում էր, որ իրեն հուզող հարցերի մասին է խոսքը, բայց չկա։ Պարզապես գնում ենք, որ ուրիշ հասարակությունների մեջ աշխատող մտքերը, գաղափարները, բաները շատ գեղագիտական բարձր մակարդակով տեսնենք եւ ասենք, «Վայ, ինչ գեղեցիկ է, ինչ լավ է»։ Դուրս են գալիս եւ համարյա թե մոռանում են։
Դերասանի խոսքով թատրոնը պիտի ուղղորդի հասարակությանը իր խնդիրները լուծելու ճանապարհին։ Այն պիտի գա հարցեր լուծելու, իսկ այսօր այն ավելի շատ զվարճացնում է։ Այդ պատճառով էլ դահլիճից դուրս գալիս հանդիսատեսը մոռանում է իր հետ կապ չունեցող ներկայացումը։
Մեր որ թատերական ներկայացմանը կարող ենք գրել եւ ասել, որ տեսանք, ասենք, հիմա շատ տարածված խոսակցություն, չէ՞, ընդդիմություն եւ իշխանություն։ Այդ ընդդիմության եւ իշխանության արճակատումը որ ներկայացման մեջ կարող ենք տեսնել։ Ածկած շուկան ավերելը մեծ ողբերգություն է, բայց արի տես, որ այսքան թատրոն ունենալով ես չեմ ասում միայն այն թատրոնները, որտեղ տոմս ես առնում մտնում ես դահլիճ, հեռուստատեսությունն էլ է ի վերջո թատրոն, չէ՞, որտեղ են մեզ ասում, որ դա առատավոր երևույթ էր, որ այլևս չկրկնվի։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվանդ Ղազանչյանը համաձայնեց այս դիտարկման հետ եւ հավելեց, որ ստեղծված քաղաքական վիճակը եւս չի նպաստում հանդիսատեսի թատրոն գալուն։
Քյութողնեմ, թորանս թողնեմ, գնա այսօր երեկոյան, չէ, այնտեղ ինչա միտինգ է, այստեղ ինչա ցույց է, այնտեղ ժողովուրդ առանցենն հուզված, ում խոսեցնում ես, ասում է, չէ, ոչ, չեմ կարող, պետք չէ, միայն ժխտականներով է, լարված, ահա որ լարված վիճակ։
Որքան էլ որ խորը լինի ներկայացումը, որքան էլ կարևոր հարցեր բարձրացվեն, թատրոնը ժամանցի մասնիկ է, նշում է երիտասարդ ռեժիսոր Գոր Մարկարյանը, իսկ այսօր ժամանցը կազմակերպելու այլ ընտրանքը մեծացել է՝ ակումբներ, սրճարաններ, համացանց եւ սերիալներ։ Սա եւս մի պատճառ է այս ռեժիսորի, որ թատրոնների խաղացանկային ներկայացումներին դահլիճները ոչ միշտ են լիքը։ Իսկ ինչու են շատ դերասաններ բեմի փոխարեն նախապատվությունը տալիս սերիալներին, հարցին զրուցակիցներս պատասխանեցին։
Ես միանշանակ ասում եմ, որ այո, սերիալը դերասանի համար դա սոցիալական խնդիր լուծելու միջոց է։
Այն մարդը, այն դերասանը, որ իր աշխատանքից մեծ հաճույք է ստանում, երևի նա չի գնա սերիալում նկարահանվելու, որտեղ այնտեղ այդ հաճույքը չի ստանա։ Այնտեղ նկարահանվելը ծանր երևույթ է, շատ ծանր երևույթ, եւ միայն այն փողը չի, որ տալիս են ինձ։
Չգիտեմ, այդ գործոնը երևի կա, եթե պարզ է, եթե ավելին են վճարում, կնա
Կստանա
երիտասարդ է, ուժի մարդ, ճարկություն կա ապրելու, վայելելու եւ այլ։
Դա ամենամեծ խնդիրն է։ Դա ես ինձ միշտ զարմացնում է, թե խիղճ ջահել աղջիկներ ու տղաները ո՞նց են այդպես 40,000-ով, 45,000-ով, 50,000-ով, ո՞նց են մնում թատրոններում։ Ուրեմն ինչ սեր կա։ ոնց են նախ նվիրված, որ այդ բոլոր դնում են մի կողմ ու նվիրում են թատրոնին խենթի պես։
Ցածր աշխատավարձերը, ներկան չարտացոլող ներկայացումները, լարված մարդիկ ու սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը նախապայմաններ են ստեղծում, որ հայկական թատրոնը իր լավագույն ժամանակները չի ապրում այսօր։ Սակայն Երվանդ Ղազանչյանի խոսքով,
բոլոր թատրոնի մարդիկ, բոլորն էլ սուս ու փոս մարդիկ իրենց գործն են անում, ամեն մեկ իրենց գործը, իսկ դա յուրաքանչյուր երկրի առաջընթացի հիմնական գրավականն է, որ ամեն մեկը մեզնից իր գործը անի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։